Sahobalar hayoti. Abu Zar roziyallohu anhu. U Makkaga boshqacha ko'rinishda, go'yoki muazzam Ka'badagi butlarini tavof etishga shaylangan ziyoratchi kabi kirib keldi. Yo'lidan adashib qolgan musofirga ham o'xshar edi u. Agar Makka ahli uning Muhammad alayhissalomni izlab, ulzoq so'zlarni tinglash uchun kelganini bilsa, o'ldirishi aniq edi. Ammo u o'ldirishlardan cho'chimasdi. Ammo uzoq, mashaqqatli yo'lni bosib o'tib, ko'rish istagida bo'lgan kishisi bilan ko'rishganidan keyin rostgo'yligiga qanoatlanib, da'vatiga iqror holda iymon keltirganidan so'ng bir kuni tongda u izlayotgan makoniga bordi. Rasululloh sollallohu alayhi va sallam tanho o'tirgan hollarida topdi. U zotga yaqinlashib, "Xayrli tong, ey arab birodari," dedi. Rasululloh sollallohu alayhi va sallam ham, "Senga salom bo'lsin, birodar," deb javob qildilar. Abu Zar roziyallohu anhu, "Aytayotganlaringdan menga ham qo'shiq qilib ber," deb so'radi. Rasululloh sollallohu alayhi va sallam, "U qo'shiq qilib beradigan she'r emas, balki Qur'oni Karimdir," dedilar. Abu Zar roziyallohu anhu, "Menga o'qib ber," dedi. Rasululloh sollallohu alayhi va sallam qiroat qildilar. Abu Zar quloq tutdi. Ozgina vaqt o'tmay u xitob qildi. "Allohdan o'zga iloh yo'qligiga shohidlik beraman. Muhammad uning bandasi va elchisi ekaniga shohidlik beraman. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam, kimdansan ey arab birodari?" deb so'radilar. Abu Zar, "G'ifordan," deb javob berdi. Rasululloh sollallohu alayhi va sallam lablarida nim tabassum porladi. Yuzlarini hayrat va ta'jub egalladi. Abu Zar ham kuldi. G'ifor qaroqchilik bilan dong'i chiqqan qabila edi. G'iforliklar zulm va tajovuzda zarbul masal bo'lib ketishgan. Tun va zulmatning oshnosi edilar. Tunda bu qabiladan biror kishining qo'liga tushib qolgan odamning holiga voy edi. Hali islom yosh va yashirin din bo'lib turgan kunlarda g'iforiylardan biri musulmon bo'lish uchun keldimi? Abu Zarning o'zi bu holni shunday rivoyat qiladi. Payg'ambar sollallohu alayhi va sallam nigohlarini yuqori ko'tardilar va meni g'iforli ekanimdan ta'jublarini yashirib, "Albatta, Alloh xohlagan kishisini hidoyat qiladi." Darhaqiqat, Abu Zar roziyallohu anhu, Alloh hidoyatni ravo ko'rgan, yaxshilikni iroda etgan kishilardan bo'ldi. Haqiqatni tanigan bu kishi 5-chi yoki 6-chi bo'lib islomni qabul qildi. Abu Zar qabilasi va qavmiga qaytdi. Yolg'iz Allohning ibodatiga chaqiradigan, go'zal xulqlarga yo'llaydigan payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam haqida ularga gapirib berdi. Qavmidagilar ham islomga kira boshlashdi. G'ifor qabilasi bilan kifoyalanmay, u Aslam qabilasiga ham o'tdi va u yerda ham islom chirog'ini yoqdi. Tajovuz ustamonlari va shayton sheriklari endi yaxshilikda mohir va haqiqatning do'stlariga aylanishayotgan edi. Alloh xohlagan kishisini hidoyat qilishi haqiqat emasmi? Rasululloh sollallohu alayhi va sallam ularning yuzlariga sevinch, mehribonlik va xayrxohlikka yo'g'rilgan nigoh bilan boqdilar. G'ifor qabilasiga qaradilar va "G'iforni Alloh mag'firat qildi," dedilar. So'ng Aslam qabilasiga qaradilar va "Alloh Aslam bilan yarashdi," dedilar. Abu Zar esa bu ajib da'vatchini, kuchli va aziz zotni Rasululloh sollallohu alayhi va sallam olqish bilan xoslamasinlarmi? Asrlar va avlodlar o'taverdi. Odamlar Rasululloh sollallohu alayhi va sallamning Abu Zar to'g'risidagi ushbu fikrlarni ko'p takrorlaydilar. Abu Zardan ko'ra siddiqroq kishini yer ustida ko'tarmagan, osmon soya tashlamagan. Rasululloh sollallohu alayhi va sallam bu sahobiyning kelajagini shunday o'qidilar. Mardona rostlik. Abu Zar hayotining javhari shu edi. Botini rostlik, zohiri rostlik. Aqidasi rostlik, tili rostlik. endi hayoti faqat rostlikda o'tadi. O'zini ham, boshqani ham aldamaydi. Birovlarning aldashiga ham yo'l qo'ymaydi. Uning rostligi hech qachon soqov bir fazilat bo'lmaydi. Bu Abu Zar nazdida rostlik emas. Rostlik haqiqat va oshkoralikdir. Haqni ro'y-rost aytish, botil bilan tortishishdir. To'g'rini qo'llash, xatoni rad etishdir. Rasulullah sallallohu alayhi va sallam o'tkir basiratlari bilan Abu Zarga rostgo'yligi tufayli keladigan mashaqqatlarni ko'rib turar. Shu bois unga doimo sabr va bardoshli bo'lishni buyurar edilar. Bir kuni Rasulullah sallallohu alayhi va sallam undan: "Ey Abu Zar, o'ljani o'zlashtirib, o'ziniki qilib oladigan amrlarni ko'rish nasib etsa, nima qilgan bo'larding?" deb so'radilar. U shunday javob qildi: "Sizni haq bilan jo'natgan zotga qasamki, o'shanda uni qilichim bilan chopib tashlardim." Rasulullah sallallohu alayhi va sallam unga shunday dedilar: "Senga bundan ham yaxshiroq narsani ko'rsataymin. Menga yo'liqquningcha sabr qilgin." Rasulullah sallallohu alayhi va sallam nima uchun aynan shu savolni berdilar? Amrlar va mol-dunyo. Abu Zar roziyallohu anhu hayotini bag'ishlagan masala shu edi. Uning jamiyat bilan, kelajak bilan bo'lajak muammosi mana shunday edi. Dar haqiqat, Rasulullah sallallohu alayhi va sallam bu muammoni bilganlaridan "Menga yo'liqquningcha sabr qilgin" deb nasihat qilish uchun unga shunday savol bergan edilar. Abu Zar endi muallimi Rasulullah sallallohu alayhi va sallamning vasiyatlarini yodlab oladi. Endi ummat molini o'zlashtirib oladigan amirlarga qilichini hech qachon yalang'ochlamaydi. Lekin ularning oldida jim turmaydi. Rasulullah sallallohu alayhi va sallam unga haq yo'lida keskir tilini ishlatishni man etmadilar. Rasulullah sallallohu alayhi va sallamning zamonlari o'tdi. So'ngra aldovlar va fitna sabablari komil tizginlangan Hazrati Abu Bakr zamoni, Hazrati Umar zamoni kechdi. Shahvatga moyil, orzu havasli nafslar istaklarga yo'l tugul, tuynuk ham topolmay o'tdi. Umarul Faruq ham dunyoni tark etdi. Fathlar kengayishda davom etar. Ne'matlar to'kinligi oshgan. Hayot farovonlashgan sari rag'bat va intilish tug'yonlari ham kattalashib borar edi. Abu Zar xatarni his qildi. Dunyo o'zining botil jimjimalari va shirin aldovlari bilan Allohning bayrog'ini ko'tarish hayotiy burchi bo'lgan solih kishilarni ham fitnalantira boshlagan edi. Yana kimni deng? Rasulullah sallallohu alayhi va sallamning ashoblarini ya. Abu Zar bularning barchasini ko'rdi. Qo'lini qilichga cho'zib, uni havoda sermadi. O'rnidan turib, mo'ljaldan adashmaydigan qilichi bilan jamiyatga yuzma-yuz bo'ldi. Lekin darhol Rasulullah sallallohu alayhi va sallam nasihatlarini esladi. Qilichni qiniga soldi. Zero uni musulmonning yuziga ko'tarib bo'lmasdi. O'zgartirish va to'g'rilash quroli qilich emas, balki rost, ishonchli, qat'iy so'zdir. Yo'lidan adashmaydigan, oqibatidan qo'rqilmaydigan odil so'z edi. U aytgan bir dona so'z yer yuzini to'ldirgan qilichlardan keskirroq edi. Rostgo'yligi bilan amirlarga, baxil boylarga yuzma-yuz chiqdi. Dunyoga suyanish bilan dinda xatar paydo qilganlarning huzuriga chiqdi. Chunki bu din hadiya emas, hodiy bo'lib mulk emas, nubuvvat bo'lib azob emas, rahmat bo'lib gerdayish emas, tavozu bo'lib farqlanish emas, tenglik bo'lib ochko'zlik emas, qanoat bo'lib dabdaba emas, hoksorlik bo'lib hayotga hirs bilan berilganlik emas, balki fikr va tanbeh bo'lib kelgan edi. Abu Zar roziyallohu anhu saltanat va boylik o'choqlariga qarshi chiqdi. Uning mustahkam qal'alariga muxolifati bilan ayovsiz urush ochdi. Hatto aholisi uni ko'rmagan chekka o'lkalarda ham nomi mashhur bo'ldi. Har zamon va makonda takrorlanadigan madhiya va chaqirig'i odamlar xuddi qasidadek kuylashayotgan ushbu Qur'on kalimalari bo'ldi. Oltin kumushni bosib, uni Alloh yo'lida infoq ihson qilmaydigan kimsalarga alamli azob xushxabarini yetkazing. U kunda qiyomatda o'sha oltin kumushni jahannam o'tida qizitilib, o'sha bilan ularning peshonalari, yollari va ketlariga tamg'a bosilur. Toqqa ko'tarilsa ham, tekislikka tushsa ham, shaharga kirsa ham, amirga ro'baro bo'lsa ham, tilida mazkur kalimalar bo'lardi. Odamlar uning qilayotganini ko'rganlarida istiqboliga, bosib qo'yuvchilarga jahannam o'tidan bo'lgan tamg'a xushxabarini bering deb peshvoz chiqishardi. U tez orada butun Shomni to'zg'igan ari uyasiga aylantirib yubordi. Hattoki hokim Muaviyani mol dunyosi haqida so'roqqa tutdi. Makkadagi uyi, Shomdagi qasrlari haqida qiyin qistoqqa oldi. So'ngra chorbog' va qasrlar sohibi bo'lgan sahobalarga qichqirdi. O'zingiz oldida Rasululloh sollallohu alayhi va sallamga Qur'on nozil bo'lgan kishilar sizmisiz? Xalifa Hazrati Usmon roziyallohu anhu uni Madinaga chaqirtirib olishga majbur bo'ldi. Usmon roziyallohu anhu odamlar Abu Zarning fikriga qo'shilayotgani uchun bu da'vatning xatari va kuchini sog'lom idrok bilan his etib, uni o'z yonida Madinada qoldirmoqchi bo'ldi. Bu qarorini Abu Zarga muloyimlik bilan izhor etdi. Bu yerda yonimda qol. Abu Zar shunday javob qildi. Sizlarning dunyoingizga hojatim yo'q. Ha, uning mol dunyoga aslo hojati yo'q edi. U ruh boyligini izlaydigan, hayotda olish emas, berish uchun yashayotgan avliyolardan edi. U xalifadan Rabza degan joyga ketishga ruxsat oldi. Abu Zar roziyallohu anhu Rasululloh sollallohu alayhi va sallamning ashoblaridan birortalari ham amirlik mansabini egallamasligi va boylik to'plamasligini istardi. Ularning hidoya rahbarlari, Allohning obid bandalari bo'lib qolishlarini xohlardi. U dunyo vahshiyligini, mol vahshiyligini yaxshi bilardi. Ish shu darajaga borib yetdiki, garchi aloqalarni batamom uzmagan esa-da, birodarlardan o'zini tortdi. Chunki ular endi mansab egalari, mol dunyo sohiblari edi. Tabiiyki, ularda endi mol dunyo yetarli edi. Shunga o'xshash yana bir kuni Abu Hurayra roziyallohu anhu yo'liqib qolib, bag'riga tortdi. Biroq Abu Zar roziyallohu anhu uni ham chetlatib, "Nari tur, mansabga mingan, baland imoratlar solgan va chorva ekinzorlarga ega bo'lgan sen emasmi?" Abu Hurayra o'zini arang oqlab, bu mishmishlar asossizligini aytdi. Iroq amiri bo'ling deyishganida Abu Zar, "Allohga qasamki yo'q. Meni dunyoingizga hech qachon og'dira olmaysiz" deb qat'iy javob berdi. Do'sti uni bir kuni eski kiyimni ko'rib so'radi. "Bundan boshqa kiyimingiz yo'qmi? Bir necha kun oldin sizda ikkita yangi kiyim ko'rgan edim-ku." Abu Zar, "Ularni o'zimdan ko'ra muhtojlarga berib yubordim" dedi. Abu Zar roziyallohu anhuning o'zi bilan, iymoni bilan shakllangan rostligi va zuhdi bor edi. U o'z orzulari, amallari, suluki, qarashlari bilan Rasululloh sollallohu alayhi va sallamning ikki ashabi, Abu Bakr va Umar roziyallohu anhum qoldirgan darajada edi. Hozir esa Abu Zar roziyallohu anhu Rabzada, Usmon roziyallohu anhu bilan o'tgan suhbatdan so'ng ixtiyor etgan makonda o'lim mashaqqatini boshidan o'tkazar edi. "Yaqinroq kelinglar, buyuk rohil vafot etuvchiga vido salomini beraylik. Ajoyib hayotining xotimasiga bir boqaylik. Yonida o'tirib yig'layotgan qoracha ozg'in bu ayol xotini ayolga dedi. "Yig'ini uchun o'lim haq bo'lsa." Ayoli piqillab javob qildi. "Siz o'lasiz, menda esa sizning kafaningizga yetkulik mato ham yo'q." U botayotgan shafaq misoli tabassum qildi. Ayoliga dedi. "Xotirjam bo'l, yig'lama. Men bir kuni Rasululloh sollallohu alayhi va sallamning bir necha ashoblari bilan o'tirganimda shunday deganlarini eshitgan edim. Sizlardan biringiz sahro biyobon joyda vafot etadi va bunga mu'minlardan bir jamoa guvoh bo'ladi. Men bilan o'sha majlisda bo'lganlarning hammasi qishloqlarda, odamlar ichida vafot etishdi. Faqat men qoldim. Mana endi men sahroda o'lyapman. Yo'lni kuzatib tur. Mu'minlardan bir jamoa bizni topib oladi. Men Allohga qasamki, yolg'on gapirmadim va sen aldanmading" dedi. U jonini Allohga topshirdi. Dar haqiqat rost so'zlagan edi. Sahroda shitob bilan harakat qilayotgan mana bu karvon mu'minlar jamoasi edi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning sahobalari Abdulloh ibn Mas'ud roziyallohu anhu karvon boshi edi. Ibn Mas'ud ham yetib kelmasidan oldinroq bir holatni ko'rgan edi. Uzala tushgan jasad, uning oldida yig'layotgan ayol va o'smir. Ulovining jilovini va otliq hamrohlarini o'sha tomon burdi. Birodari Abu Zar roziyallohu anhuni darhol tanidi. Ko'zi jiqqa yoshga to'ldi va uning pokiza jasadi oldida turib shunday dedi. Rasululloh rost aytadilar. O'zing yakka yurasan, o'zing yakka vafot etasan, o'zing yakka tirilasan. Ibn Mas'ud o'tirib, hamrohlariga bu gaplarni izohlab rivoyat qildi. Bu voqea Tabuk g'azotida bo'lgan edi. Hijratning 9-yili Rasululloh sallallohu alayhi va sallam islomning dushmani Rumga qarshi jihodga amr etdilar. O'sha kunlar jazirama issiq va og'ir. Yo'l uzoq, dushman qo'rqinchli edi. Musulmonlardan bir qanchasi uzrlar vaj qilib yo'lga chiqishdan o'zini olib qochdi. Ba'zilar yo'l mashaqqatiga chidamay karvondan ortda qoldi. Abu Zar roziyallohu anhuning tuyasi ochlik, tashnalik, jaziramadan holsiz edi. Qancha qistamasin, tuyaning yurishga majoli yetmasdi. Bu ahvolda u musulmonlardan orqada qolib, izini yo'qotib qo'yishini his etdi. Tuyadan tushib, yuklarni yelkaga oldi va yayov yo'lga tushdi. Olovli sahroda uzoq yurdi. Ertasi tongda musulmonlar dam olishga to'xtashganida uzoqda bir qora ko'rindi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Abu Zar bo'lsaydi deb orzuladilar. U karvonning boshiga yetganida jarchi "Yo Rasululloh, Allohga qasamki, bu Abu Zardir" deya qichqirdi. Abu Zar Rasululloh sallallohu alayhi va sallam tomon yurdi. Uni ko'rishlari bilan payg'ambarimizning yuzlarida yupatuvchi tabassum porlab, "Alloh Abu Zarni rahmat qilsin. Yakka o'zi yuradi. Yakka o'zi vafot etadi. Yakka o'zi qayta tiriladi" dedilar. Mana shundan 20 yil o'tib, Abu Zar yakka o'zi Rabza sahrosida vafot etdi. Vafoti butun hayotini o'zidan boshqa hech kim bo'lmagan yo'lda yakka yurib o'tganidan so'ng ro'y berdi. U tarixda buyuk zuhdi va qat'iy irodasi bilan yakka yashadi. Endi Alloh uni o'z huzurida yakka tirildiradi. Chunki sanoqsiz fazilatlari ko'pligidan Abu Zarning yonida undan boshqa biri uchun joy qoldirmaydi. Alloh taolo undan rozi bo'lsin. Amin.
Muslim o'z hidoyat maskanidir.